ในชั่วโมงนี้จะพูดถึงเรื่องของศีลต่อไปศีลเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสก็มีความสำคัญแล้วก็มีความละเอียดไปตามลำดับขั้นตอนธรรมะของพุทธเจ้านี่มีตั้งแต่หยาบไปทั้งถึงละเอียดเลยทีเดียวเพราะกิเลสของคนเนี่ยมันตั้งแต่หยาบถึงละเอียดต้องขัดเกลากันศีลเนี่ยขั้นต้นนี่ก็คือศีล5นั่นเองเราเรียกว่าศีลสิกขาบทก็เป็นข้อห้ามเลยทีเดียวว่าไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้นี่ศีล5ก็คนหนึ่งก็ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อ2ก็ห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ขโมยหรือโกงข้อ3ก็ห้ามไม่ให้ผิดประเพณีในทางเพศไม่ให้คบชู้สู่สาวข้อ4ก็ไม่ให้พูดโกหกทำให้คนเดือดร้อนในคำพูดข้อที่5ก็ไม่ให้เสพสุราเครื่องดองของเมายาเสพติดให้โทษทั้งหลายนี่ศีลทั้ง5ข้อนี่เป็นศีลของชาวบ้านทั่วไปถ้าผู้ใดรักษาศีล5ผู้นั้นก็จะมีความสุขตัวเองมีความสุขครอบครัวก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขด้วยนี่เป็นศีลของชาวบ้านทั่วไปทำให้สังคมมีความสุขเป็นศีลของมนุษย์ศีลของเทวดาทั่วไปอันนี้ถ้าเราจะพัฒนาต่อไปอีกก็ต้องใช้ศีล8ตัวนี้ที่เรารับศีลไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วศีล8ก็จากศีล5นี่ละศีล5คือว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นศีลข้อที่1 2 3 4นี้เบียดเบียนผู้อื่นก่อนแล้วความทุกข์กว่านั้นก็จะสะท้อนมาถึงตัวเราเองแต่ศีลข้อที่5เนี่ยเบียดเบียนตัวเองก่อนแล้วก็สะท้อนไปถึงสังคมยาเสพติดเนี่ยเห็นมั้ยไม่ว่าใครจะเสพติดมันก็สะท้อนไปถึงสังคมด้วยเหมือนมีคนมันเสพติดยาเสพติดนี่ใกล้ๆบ้านเรานี่เดือดร้อนทีเดียวต่อไปข้างหน้าก็ทำให้สังคมในบริเวณนั้นเดือดร้อนกันไปหมดนี่มันเบียดเบียนตนเองแล้วก็ผู้อื่นศีลข้อ5ทั้ง1 2 3 4 5เนี่ยในสังคมจะอยู่ได้ถ้าไม่มีศีลเลยในสังคมอยู่ไม่ได้ศีล5นี่สังคมจะอยู่ได้ก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีบ้างอะไม่ถึง5ข้อก็ต้องมีบ้างอย่างน้อยที่สุดก็2ข้อฝรั่งนี่ก็ถือสำคัญที่สุดคือ2ข้อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกอันนี้สำคัญทีเดียวโดยเฉพาะผู้ปกครองเขานี่สำคัญทีเดียวนี้ถ้าโกงแล้วก็โกหกนี่ต้องหลุดจากตำแหน่งเลยทีเดียวในสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็ชักแย่ๆลงไปแล้วนี่มันก็เสื่อมลงไปอย่างพวกชาวป่าชาวเขานี่มันก็มีศีลสมบูรณ์ดีสมบูรณ์กับจะสมบูรณ์ถึง5ข้อเนี่ยมันคล้ายๆว่าฆ่ากันเองก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ทำร้ายคนไม่ใช่ฆ่าสัตว์แต่ฆ่าคนไม่ได้ทำร้ายคนไม่ได้ผิดผีขโมยก็ไม่ได้ผิดผีเป็นชู้ก็ไม่ได้ผิดผีอีกโกหกก็ไม่ได้ผิดผีแต่เล่ามันกินบ้างเป็นครั้งคราวเห็นไหมก็มีศีลกับครบเหมือนกันเพราะในสังคมในคนป่าคนเขาเนี่ยก็มีความสุขเนี่ยอยู่เป็นสังคมอยู่มีสันติมีสุขอยู่ฝรั่งก็มีศีลเทนคอมมานเมนต์ของฝรั่งใกล้เคียงกับศีล5นะใกล้เคียงกันมากแต่ก็ไม่ตรงทีเดียวไม่ฆ่านี่เขาไม่ฆ่าคนแต่ฆ่าจะฆ่าสัตว์ได้หรือว่าคนที่เป็นศัตรูอาจจะฆ่าได้พวกนั้นมันก็เลี่ยงเลี่ยงกันไปไม่ตรงมันอย่างพุทธศาสนาเราไม่ให้ฆ่าเลยทีเดียวไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนสิ่งที่มีชีวิตจะไปฆ่ามันก็บาปนะไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็ไม่ขโมยนี่ก็เหมือนกัน ไม่เป็นชู้นี่ก็เหมือนกันอ้าวโกหกนี่บางทีก็โกหกได้บางฝรั่งนะแต่ห้ามที่สุดคือว่าไม่ให้เป็นพยานเท็จในศาลพยานก่อนที่ขึ้นศาลนี่ก็ต้องปฏิญาณตนก่อนไม่พบปฏิญาณตนในห้ามถ้าพูดเท็จก็ต้องผิดเลยทีเดียวผิดอย่างมากร้ายแรงที่สุดนี่แล้วก็ข้อห้านี่โมเสสนี่ลืมไปฝรั่งไม่มีศีลข้อห้าเพราะนั้นก็ลืมเพราะนั้นฝรั่งถึงไม่คิดว่ายาเสพติดนี่มันจะเป็นบาปก็เสพติดจนเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีเวลานี้ของฝรั่งเขาก็ยังถือมากในเรื่องของไอ้โกงกับโกหกนี่ไม่ได้ส่วนใหญ่นะแต่ของไทยตอนนี้มันเกือบจะหมดแล้วเนี่ยศีลในสังคมของไทยเวลานี้เพราะฉะนั้นสังคมไทยได้เดือดร้อนมากเลยเวลานี้เดือดร้อนหมดเลยรวมทั้งทำให้สังคมวุ่นวายไปหมดศีลนี่ไม่มีเราทำให้สังคมเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนหมดครอบครัวก็เดือดร้อนไปตามๆกันไปตอนนี้ถ้าเราจะพัฒนาต่อไปก็ต้องเป็นศีล8ศีล8นี่นอกจากจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วก็ต้องเรียกว่าไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในปัญจกามคุณ5อันนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลก็ต้องสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ตัวราคะมันเข้ามาความเพลินนั่นความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปัญจกามคุณ5นะสมัยนี้ก็ว่าเซ็กนั่นแหละแต่เซ็กนี่ของฝรั่งนี่แคบกว่าของพุทธศาสนาเนี่ยกว้างกว่าคือว่ารวมหมดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือตัวเพลินนั่นเองอ่ะมันความเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุนิยมนี่แหละนี่ไม่เพลินในตัวนี้อย่างกินข้าวนี่ก็จำเป็นต้องกินก็ต้องกินนะแต่ไม่เพลินเราต้องมีกติกาในการกินจำเป็นแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นให้ตัดทิ้งเลยอย่างเรื่องของเพศตรงข้ามไม่ห้ามไปติดแต่ต้องเลยห้ามเด็ดขาดเลยถูกต้องไม่ได้เลยสัมผัสไม่ได้เลยนี่ตัดเลยรูปก็สิ่งใดที่มันทำให้เกิดความเพลินในทางราคะหรือเสียงเหมือนกันเราต้องตัดพยายามตัดออกหมดเลยนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลศีล8เพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เป็นศีลที่สำคัญมากเนี่ยจะทำให้จิตพัฒนาได้ก็เพราะศีล8เนี่ยศีล5จิตพัฒนาไม่ได้นั่นแค่เป็นมนุษย์ก็เทวดาเท่านั้นเขาเรียกว่ากามภพอยู่ในกามภพจะขึ้นเป็นรูปภพไม่ได้จะเป็นพรหมไม่ได้จะเป็นพรหมต้องถือศีล8อย่างน้อยทีเดียวจะข้ามพบได้จะไปนิพพานได้ก็ต้องถือศีล 8ที่เรียกว่าเนกขัมมะบารมีเด้ออันนี้สำคัญทีเดียวเป็นจุดที่เริ่มต้นที่สำคัญที่เราจะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์ปกติทำไมก็ต้องวนเวียนอยู่กับมนุษย์นี่แหละสุขทุกข์อยู่อย่างนี้แหละบางครั้งก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์อย่างเดียวเผลอไปลงนรกซะอีกนั่นเป็นงั้นเราจะพัฒนาต่อไปนี้ต้องถือศีล 8ในกัมมะบารมีอย่างที่เรามาทำกันนี่แหละอันนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลสำรวมในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่เห็นเพลิดเพลินต่อไปนี้ก็ศีลของเนรแต่นี่ศีลของเนรศีล 10ศีล 10ที่จริงของโยมเป็นของศีล 9นะแต่เขาย่อลงไปหรือ8สิบของเนรก็เพื่ออันก็ไม่ให้ยุ่งในเรื่องเงินทองไม่ให้จับต้องเงินทองอันนี้ศีล 8นี่ยังบริหารการเงินได้ยังฝากเงินกินดอกเบี้ยบ้างหรือว่ามีกิจกรรมอาชีพเนี่ยให้เช่าบ้านมั่งอะไรบ้างแล้วแต่ก็ยังได้บ้างบริหารการเงินได้บ้างอะไรบ้างมีเงินพกเงินได้ซื้อได้ขายได้แต ตอนนี้สินสิบของเนยเนี่ยห้ามเลยตอนนี้ห้ามเรื่องเงินเรื่องทองบริหารการเงินไม่ได้ห้ามเนยเนี่ยห้ามบริหารการเงินแต่ก็ยังหุงข้าวต้มแกงได้เก็บของไว้กินได้สต็อกของไว้ทำครัวกินเองได้ปลูกผักกินเองได้อะไรได้นี่การอาชีพแบบฤาษีพึ่งตัวเองได้ในการกสิกรรมนี่เป็นศีลสิบของเนรตอนนี้ศีลของพระ227นี่ก็เพิ่มของเรื่องอาชีพนี่ก็ห้ามอาชีพทั้งใดห้ามอาชีพอย่างอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยอาชีพเหลืออย่างเดียวให้ขอกินนะขอทานขอกินอย่างเดียวทุกวันเก็บไปกินเองไม่ได้อาหารนี่ต้องขอกินทุกวันเหลือก็ต้องให้เข้าไปนอกจากบางอย่างเป็นเภสัชบางอย่างก็เก็บไว้ได้จำกัดเวลาน้ำผลไม้ไม่ให้เกินน้ำผลไม้ที่มันเสียได้ที่คันจริงๆอ่ะเพราะนั้นไม่ให้เกิน24ชั่วโมงน้ำตาลพวกน้ำตาลน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้ให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน7วันพวกยานี่จำเป็นก็เก็บได้ตลอดพวกแร่ธาตุพวกยานี่พระองค์บังคับไปเลยทีเดียวนี้บังคับในเรื่องอาชีพไม่ให้มันโลภมากเกินไปเอาเวลามานั่งภาวนามากให้มากเรื่องอาชีพจะได้เราขอเขากินไปวันๆนั่นน่ะกินไปวันๆแล้วก็นั่งภาวนาไปนี่เรื่องของพระแล้วก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆเพื่อให้เพราะว่าพระนี่จะต้องติดเป็นที่เป็นแนวหน้าเป็นคนชั้นนำของสังคมในการจะต่อสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นต้องมีมารยาทต่างๆนี่ต้องทำให้หน้าเลื่อมใสว่างั้นนะต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆหลายอย่างทีเดียวเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสของสังคมของผู้อื่นนี่สำหรับพระนี่227ละเอียดเข้าไปอีกอันนี้เรียกว่าอาชีวะปริสุทธิ์ศีลบังคับเรื่องอาชีพศีลของพระของเนรเนี่ยบังคับเรื่องอาชีพผสมเข้าไปด้วยต่อไปก็อันสุดท้ายก็เป็นศีลทุดงขวัตอันนี้ก็บังคับให้ใช้ปัจจัย4นั่นคือว่าอาหารนี่ต้องแทนที่จะกิน2มื้อก็กินมื้อเดียวใช่มั้ยถ้าจะฉันทั่วไปก็ฉันในบาทใบเดียวนี่ไม่ให้ติดรสติดชาติบางทีหรือว่าบางทีก็บังคับไม่ให้รับอาหารจากโยมทั่วไปให้บิณฑบาตเท่านั้นได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นในอันนี้เพื่อบังคับในเรื่องการกินในเรื่องอาหารที่อยู่นี่ก็บังคับเหมือนกันที่อยู่นี่ก็บังคับเรื่องไม่ให้อยู่ดีเกินไปสบายเกินไปให้อยู่โคนไม้บ้างในป่าบ้างหรือว่าให้อยู่ตามที่แจ้งนี่กลางแจ้งเลยที่อยู่กลางแจ้งนี่ไม่ให้ไปยุ่งในเรื่องเสนาสนะให้วุ่นวายเอาเวลามาทำความเพียรเท่านี้หรือว่าเลือกซื้อผ้านี่บางทีให้มี3ผืนเท่านั้นมี3ผืนรวมทีก็ใช้ผ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งๆแล้วที่ไม่มีคนเขาต้องการแล้วแล้วก็เอามาทำมาตัดเย็บย้อมเป็นจีวรในพระองค์บังคับให้ใช้ปัจจัย4อาหารเครื่องห่มที่อยู่ยารักษาโรคยารักษาโรคนี่ไม่ได้บังคับยารักษาโรคนี่ก็ตามความจำเป็นทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้กินน้อยใช้น้อยนั่นเองให้ประหยัดมักน้อยสันโดษนะตัวนี้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าต้องทำงานให้มาก พียรภาวนาให้มากเลยนะไม่ให้มีเรียกว่าเนสัจจิกคือว่าอริยบทนี่ให้มีอริยบทเพียงสามนั่นเองนั่งยืนแล้วก็เดินนะห้ามนอนเห็นไหมบังคับให้กินน้อยใช้น้อยทำงานให้มากอันสุดท้ายทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อขัดเกลากิเลสทั้งเราเนี่ยนะให้กิเลสมันเบาบางลงไปเราจะได้พัฒนาสูงขึ้นไปจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่นี่คือความละเอียดของศีลอันนี้เรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลอันสุดท้ายเนี่ยบังคับปัจจัยสี่ให้กินน้อยใช้น้อยทำงานให้มากเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลนี่เราจะเห็นว่าความสำคัญของศีลนี่ตามลำดับเลยทีเดียวจากหยาบเป็นถึงละเอียดเลยเหมือนกระดาษทรายนะเบอร์หยาบจนมาถึงเบอร์ละเอียดเลยทีเดียวขัดเกลาให้งามทีเดียวของทุกอย่างขัดเกลาแล้วงามมากเลยทีเดียวขัดเกลาจนกิเลสมันหมดเลยทีเดียวนั่นนะกิเลสหมดก็พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่แหละการขัดเกลากิเลสศีลก็มีความลำดับขั้นตอนความละเอียดนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะแต่ละคนที่จะสามารถจะรักษาศีลข้อไหนได้แต่ศีลที่หลักเป็นหลักที่สุดก็คือศีล8นะครับเป็นหลักที่สุดเพราะมันพร้อมที่จะพัฒนาข้ามภพได้ข้ามจากกามภพเป็นรูปภพจากมนุษย์เป็นพรหมจากพรหมก็ไปนิพพานนี่อันนี้ศีล8เป็นศีลสำคัญที่สุดศีล5เป็นศีลของชาวบ้านทั่วไปทำให้สังคมมีความสุขแต่ศีล8นี่ทำให้พัฒนาสูงไปอีกด้านจิตใจจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้นี่เพราะนั้นเราก็ต้องมีศีล8เราจะพัฒนาจิตของเรานี่แหละความสำคัญของศีลต่อไปนี้เราก็ภาวนากันทำสมาธิกันต่อไปตอนนี้ทำสติซะก่อนเริ่มต้นก็ต้องทำสติทุกครั้งนึกถึงกายที่ตั้งอยู่นี้กายที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้กายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นนึกถึงขาก็ขาขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่อนกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวจะหัวก็ลงมาคอลงมาท่ามกลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาตอนนี้เราจะผสมเข้าไปเลยทีเดียวลมหายใจผสมไปเลยเพราะเราจะใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักเวลานี้เรียกว่าทำสติใช้เชือกสองเส้นเลยทีเดียวผูกจิตไว้กับกายแล้วก็ลมหายใจเลยมันกายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นแล้วก็ผสมลมหายใจเขาออกเข้าไปด้วยแต่เรายังเคลื่อนจิตขึ้นลงลงได้ภายในกายเป็นการทำสติซะก่อนเท่านั้นเองทำไปสักเดียว ต่อไปเราจะทำสมาธินึกถึงกายชัดอีกครั้งนึกถึงขาก้าวขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่ทำไปกับพื้นนึกเรื่อยขึ้นมาจนถึงกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าอยู่ที่ไหนเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายช่องจมูกอยู่ที่ไหนเวลานี้สมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแห่งเดียวพยายามประคองจิตใจฟุ้งซ่านใจเคลิ้มหลับอยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโททำไป ในขณะนี้เรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทโธมีผู้กล่าวว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธนี่เป็นสมถะใช่จริงของเขาเป็นสมถะจิตจะได้พักผ่อนทำให้จิตมีกำลังเป็นสมถะนี่ถ้าเราจะให้เป็นวิปัสสนาทำไงก็หยุดพุทโธก็เป็นวิปัสสนาหยุดพุทโธก็เป็นลมหายใจลมหายใจก็เป็นสติด้วยเป็นสมาธิไปเลยก็เป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยนี่บางคนก็หยุดได้บางคนก็หยุดไม่ได้เพราะติดพุทโธเราก็มีกรรมวิธีที่จะต้องแยกพุทโธออกจากลมหายใจซะก่อนเอาต่อไปเราจะแยกพุทโธออกจากลมหายใจกำหนดลมหายใจเขาออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจทำสองอย่างเลยกำหนดลมหายใจก็กำหนดไปนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธก็นึกไปแต่เอาลมหายใจให้ชัดพุทโธจะเบลอเป็นบ้างก็ไม่เป็นไรทำสองอย่างจะเหนื่อยสักหน่อยแต่สติจะชัดขึ้นมาความรู้สึกเราจะชัดขึ้นมาทำไปทุกเดี๋ยว ต่อไปต่อไปหยุดพุทโธซะหยุดพุทโธซะลดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกพูดกับตัวเองเดี๋ยวเข้ารู้ออกรู้ตอนนี้เข้ารู้ออกรู้พูดกับตัวเองเนี่ยเป็นวิตกวิจารเป็นอารมณ์ของสมาธิเบื้องต้นหายใจเข้าแล้วก็พูดกับเขารู้ว่าหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจออกก็พูดตัวเองว่าออกรู้รู้ว่าหายใจออกวิตกวิจารวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานวิจารคือการทำจิตให้เคล้าไปกับกรรมฐานนะแปลตามตัวว่างั้นนะวิตกวิจารเนี่ยเป็นกายแอบเป็นวจีสังขารคือการพูดกับตัวเองก็ทำอะไรก็พูดไปอย่างนั้นเราหายใจแล้วก็พูดหายใจเข้าหายใจออกก็หายใจออกออกรู้ก็รู้พูดไปตามนั้นเลยทีเดียวหนดลมมันจะเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกพยายามประคองจิตอย่าฟุ้งซ่านอย่าเคลื่อนหลับไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้พูดตัวเองเลยเข้ารู้ออกรู้ทำไป